Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Бишкектин райондук соту былтыркы берүү үчүн Сентябрь телеканалынын ишмердигине туюу салды. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстан боюнча көптөн күтүлгөн стратегиясын жарыялады. Жаңы пландын жаңылыгы эмнеде?
Биз аскерлердин саны же аскердик аракеттердин планы жөнүндө сөз кылбайбыз. Мындан ары жадабал эмес, сөз болуп жаткан жердеги кырдаал биздин стратегияга багыт берет.
Кыргызстандын жарандыгын алган кызыл суулук кыргыз Кытайда камакка алынганы кабарланды. Анын жакындары кыргыз бийлигине жардам сурап кайрылышты.
Камала турган бир эч бир эме жок болуп атат. Гражданство алганда тигил жактан учеттон чыкпай келгендиги үчүн камап коюшту шылтоо кылып атышат да.
Алдыда бул жана башка күндүн кабарларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шейшемби 22-август, эң оолу ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Мындай чечим бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынды. Сотко башкы прокуратура кайрылган. Анын арыздануусуна мурда Жалал Абадта чыгып турган Сентябрь каналында экс-премьер-министр, азыркы президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат чыкканы негиз болгону айтылды. Жоопкер тарап катары катышкан Бишкектеги Сентябрь Санариб каналынын өкүлдөрү мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жок экенин айтышты. Бирок прокурорлор Санариб канал мурда Жалал Абадта иштеп келген сентябрдын негизинде кайра каттоодон өтүп иштеп жаткан маалымат каражаты экенин жүйө келтиришти. Былтыр Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров Жалал Абаддагы сентябрдын түз эфири аркылуу сүйлөп жатып, Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдорду 2010 жылы өкмөт бөлгөн $3 млн июнь окуясына жумшаган болушу мүмкүн деп айыптаган. Бирок Жээнбековдор бул айтылгандарды куруу доомат деп атап, Капаровду сотко берип утуп алышкан. АКШнын Ооганстандагы аскерий аракеттери кырдаалга байланыштуу болоорун бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялаган учурда билдирди. Вирджиния штатындагы Форт Майер базасында түз эфирде жасаган билдирүүсүндө ал аскерий операциялардын башталышы жана аякташы боюнча мөөнөт чектелбей турганын айтты.
A core pillar of our new strategy.
Биздин жаңы стратегиянын өзөгү убакытты белгилөөдөн кырдаалга негиздеп иш кылуу багытын өттү. Аскердик аракеттерди баштоонун жана бүтүрүүнүн мөөнөтүн алдын ала айтуу АКШ үчүн тескери натыйжа берерин буга чейин бир нече жолу айткам. Биз мындан ары аскерлер контингентинин санын жана аскерий аракеттердин планын айтпайбыз деди. Мындан сырткары Трамп Ооганстандан аскерлерди чыгарып кетүү террористтик уюмдарга ошол жылчыкты толтурууга өбөлгө болоорун, Ирактагы катачылыкты кайталабоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Пакистан экстремисттерге коопсуздук башкалыкка сунуштабашы керек деп эскертти. 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң 8400 америкалык аскер калган. Мындан сырткары АКШнын атайын күчтөрүнүн Талибан кыймылына жана Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүүгө багытталган 2000 аскери да бар. Буга кошумча азыр Ооганстанда НАТОнун башка өлкөлөрүнүн 5000 жоокер турат. Индияда аэропорттон кармалган кыргызстандык аялдын баш коргоо чарасы бүгүн аныкталат. Соттук отурум бүгүнкүгө белгиленгенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукеевнин Азаттык радиосуна айтымында ага элчилик өкүлдөрү укуктук жактан жардам берүүдө. 21-августта Индиянын бир катар интернет басылмалары Нью-Делинин аэропортунан Air Manas компаниясы менен Бишкекке учуп жатканда кармалган 56 жаштагы кыргызстандык аялдын ысымы Балтабаева Зухра экенин жазып чыгышкан. Ошондой эле кыргызстандык аялдын сумкасынан текшерүү учурунда 60,000 АКШ доллары чыкканы, ал эми дагы 1,5 млн АКШ доллары кыргызстандык аял багаж иретинде өткөргөн жүктөн табылганы дагы маалымдалган. Айрым маалыматтарга караганда кармалган аял Оштун Кара Суу районунан болот, ал алтын алып барып саткан акчасы менен кармалган. Орусия Советтер Союзунан калган тышкы карыздын акыркысынан кутулганын өлкөнүн каржы министрлиги маалымдады. 22-августта министрлик тараткан билдирүүдө Москва, Босния жана Герцеговина мамлекетине 125 млн ашык АКШ долларын толук төлөп бергени жазылат. Бул Советтер Союзу менен мурдагы Югославия мамлекетинин ортосундагы соода келишимдеринен улам калган карыз болчу. Билдирүүдө бул мурдагы СССРден калган карыздардын акыркысы болду деп белгиленген. Орусия менен Босния карызды төлөө боюнча келишимге ушул жылдын март айында Москвада кол коюшкан. Орусия 1991 жылы Советтер Союзу ыдырагандан кийин андан калган 70 миллиард доллардай тышкы карызды төлөө милдеттенмесин өзүнө алган. Ошто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, учурда Ноокат райондук ооруканасын жетектеп турган Асамидин Марипов жана анын уулдарын, эки баланы бир нече жылдан бери кулчулукта кармаган деген айыптоо айтылды. Бүгүн өзүн Райкан Салиева деп тааныштырган жергиликтүү тургун маалымат жыйын куруп бой жетип калган неберелери Эрлан жана Элдарды Мариповтордун үй бүлөсү 2,5 жылдан бери кулдай кармап келгенин билдирди. Үй паспорт алып берип окутуп ай сайын 5000 сомдон айлык беребиз деген убадасын аткарбаганын, балдардын кийим кечеси жаңыртылбай, алар мал сарайдагы акырда түнөп жүргөндөрүн айтты. Азаттык Мариповтун өзү менен байланышканда ал балдар дүкөндөн уурулук кылып камала турганда өзүлөрү келгендиктен зыянын төлөп куткарып калганын, келишим боюнча иштетип окутуп экөөнө тең 5000 сомдон айлык төлөгөнүн, атасы каза болгондо каржылык жардам бергенин, балдар алардан качып кеткенин айтты. Асай Миддин Ариповтун уулдары Улукбек учурда Кыргызстандын эсеп палатасын жетектейт, ал эми Бакытбек окуя болуп жаткан Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн башчысы. Индия соту талак айтып ажырашууга тыюу салды. Индиянын жогорку соту мусулмандардын дароо 3 жолу талак деп айтуу менен ажырашуусун исламга жатпайт жана конституцияга туура келбейт деп таап, мындай жол менен түгөйлөрдүн 2 жолго түшүүсүнө тыюу салды. Бул чечимди сот 3 жолу талак айтуу менен күйөөлөрү таштап кеткен 5 аялдын арызын жана укук коргоо уюмдарынын кайрылууларын караган соң кабыл алды. Мындай жол менен ажырашууга тыюу салуу демилгесин бир нече жыл мурда Индиядагы укук коргоо уюмдары көтөрүп чыгышкан. Бул уюмдардын маалыматына ылайык, өлкөдөгү мусулман эркектер Skype же WhatsApp аркылуу эле 3 жолу талак деп айтып аялдарын таштап кеткен учурлар көп катталган. Индиянын 1,5 миллиард калкынын 13% мусулмандар түзөт.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 23 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт экен. Абанын температурасы болсо Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору болмокчу. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10 градус нөлдөн жогору, күндүз 20-25 градус жылуу болот экен. Бишкекте болсо абанын түнкү температурасы 15-17, күндүзгү температурасы болсо 26-28 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектин 1-май райондук соту шейшембидеги чечими менен Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердигине тыюу салды. Сотко башка прокуратура кайрылган. Мындай арызданууга мурда Жалабатта чыгып турган Сентябрь каналында мурдагы премьер жана учурдагы социал-демократтардын президентке талапкери Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат чыкканы негиз болгон айтылды. Ал эми жоопкер тарап катар катышкан Бишкектеги Сентябрь Санариев каналынын өкүлдөрү болсо мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жок экенин айтышты. Бул тууралуу кесиптешим Улан Негизбаев толугураак айтып бермекчи. Ал азыр Бишкек студиясында биз менен байланышта турат. Улан, соттун чечимин түшүндүрүп бересизби?
Бүгүн 1-май райондук сотунда ошол Сентябрь телеканалы боюнча башкы прокуратуранын арызы канааттандырылды. Биз сот өкүмүнө катышып келдик. Ушунчалык тездик менен өттү сот отуруму. 2:00 башталган, 1 саат 4:30 сот өкүмү чыгып калды. Баса белгилей кетчү жагдай, ошол Сентябрь каналына башкы прокуратуранын дооматы боюнча бүгүн эртең менен гана кабар берилген экен. Алардын телеканалдын юристи жана жетекчилиги командировкада болгондуктан отурумга келе алган жок, бирок каналдын редактору сот отурумуна катышып, ошол сот процессине катыша албай кан басымы көтөрүлүп сыртка чыгып кеткенине карабай сот отуруму уланып, акыры сот өкүмү чыкты. Кабарларда айтылгандай, 1-май райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаева Сентябрь телеканалына жана сайтынын ишмердүүлүгүнө толугу менен тыюу салды. Алгач 1-май райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаеваны угуп алалы.
Сот башкы прокуратуранын Сентябрь телеканалында чыккан материалды экстремисттик деп таап, каналдын телеберүүлөрүн чектеп, интернет аркылуу таратууга тыюу салуу боюнча арызын канааттандырды. Сентябрь каналы аркылуу таракатылган Капаровдун интервьюсу экстремисттик материал деп табылсын. 2016 жылдын 29 сентябрында каттоодон өткөн Сентябрь каналынын теле жана радио берүүлөрүнө тыюу салды.
Угармандарга түшүндүрө кетели, буга чейин башкы прокуратура атайын арыз менен кайрылган. Анда ошол Сентябрь каналы аркылуу былтыр күзүндө Ош шаардык милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров экстремисттик маанайда сөз сүйлөдү деп айыптаган. Капаровдун сөзү, ошол тергөөдө келтирилген материалдарга таянсак, Капаров өз сөзүндө ошол азыркы президентке талапкер Сооронбай Жээнбековду жанагы жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбековдорду 2010 жылы Оштогу окуяларды жайгаруу үчүн бөлүнгөн акчаларды айрым булактарда 3 миллион, айрым булактарда 5 миллион доллар деп айтылып жүрөт, ошону жеп алган деп айыптаган экен. Мындан сырткары ошол түштүктө Араван районунда бир мектептин ачылышында Кыргызстандын гимнинин ордуна Өзбекстандын гимни ырдалганын кошуп, түштүктө кырдаалды карабаса бийликтер мындай жөнгө салбаса 90-2010 жылкы окуялар кайталанып кетиши мүмкүн деген таризде бийликтерди жоопкерчиликке чакырган экен. Бирок муну ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана башкы прокуратура экстремисттик улуттар аралык кастыкты козуткан деп таап сотко кайрылган экен.
Биз генпрокуратуранын заявлениясын алган жокпуз, колубузга да алган жокпуз, окуган да жокпуз. Эмне жөндө бизди эмне менен айыптап атышат? Бул биринчиси. Экинчиси, Абдугапаров боюнча материал биздин телеканалда, цифровой телеканалда чыккан эмес. Перерегистрация болгон, бирок биз ошо брендти биз өзүбүзгө алганбыз. Абдугапаровдун интервьюсу бул Жалал-Абадтын телеканалында чыккан. Анан булар деген билбейм кайсы мыйзам менен, кайсы мындай эрежелер менен мындай соттун өкүмү чыгарганын мен такыр түшүнбөй атам да.
Бул ошол Сентябрь телеканалынын жетекчиси Кайыркүл Урумкованын айтканы болду. Сентябрь телеканалы акыркы учурда оппозициялык маанайдагы курч берүүлөрдү таратуу менен коомчулукта аты чыгып келе жаткан. Сентябрь телеканалынын жетекчилиги ошол башкы прокуратура арыз берген канал бул Жалал Абадтагы аналогтук канал экендиги, ал эми Бишкектеги санариптик Сентябрь каналына тиешеси жоктугун айтып жатышат. Алар бүгүнкү сот чечимин жогорку инстанцияларга арызданып өздөрүнүн акыйкаттыгын далилдерин айтышты. Кубат.
Рахмат. Улан Эгизбаев Сентябрь каналынын ишмердигине тыюу салган соттун чечими тууралуу Бишкектеги студиябыздан бизге айтып берди. Биз алдыдагы теманы улантабыз. Сентябрь телеканалы боюнча соңку сот чечими Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин абалы тууралуу кандай кабар берет? Медиа эркиндиги жаатында таанымал журналист Аскер Сакыбаева Азатка маек курду. Аны саналуу мүнөттөр мурда кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Бишкектин 1-май райондук соту Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган чечимин чыгарды. Муну ушул медиа өкүлдөрү, негизи эле ушул маалымат каражаттарында иштеген өкүлдөр кандай кабыл алды?
Чынын айтканда биз шок абалында эле болуп калдык. Кыргызстанда айрыкча акыркы кезде сот иштери ушунчалык чагылгандай тездик менен өтүп, бийлик каалагандай чечимдер чыгып атат. Басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги, адамдардын ой эркиндиги деген нерсе баягы кысылып мууну отуруп жетиш чегине жетти. Басма сөз каражаттар мектигин бийлик өзү каалагандай бөлүштүрүп башкарып, оозун жаптысын жаап, ар кандай жолдор менен толугу менен бул мекимдикти колго алышты. Азыр эркиндик, сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылууга мүмкүн эмес. Анан буга чейин ал сентябрга эскертип койбой, аларды бир камданганга мүмкүнчүлүк бербей, бүгүн эртең менен чакыра калып азыр сот болот келе калгыла деп ошол жерден баягы адамдардын ооруп атканына карабай ушунчалык чагылгандай тездик менен чечим чыгарып бергени баарыбызды шок абалга кептеди. Чын эле баягы соттук иштин процесстин доорусун күнгөй тескейин тиндей мындай деген көп жагдайларды териштирбей эле дароо жабыш керек деген гана бир гана милдет тургандыгын көрсөтүп турат да. Бир чети биздин өзүбүздүн азыркы журналисттердин өзүндө дагы күнөө бар деп ойлойм. Эмнегедир кол жайып эле отурабыз, айтабыз, нааразы болобуз, колдон келсе билгизебиз оюбузду, бирок мындай аракет кылып эчтеке кылган жокпуз да чындыгында.
Журналисттер биригип буга бир жооп айткан жок деп атасы, ушундай сөз эркиндигине таасир берчү чечимдер чыгып атса дегендей э.
Ар кандай чачкын жеке адамдардын атынан баягы айрым бир белгилүү журналисттер баягы социалдык мейкиндиктерде өз көз караштарын билдирип атат, бирок бир мындай бириккен кандайдыр бир билдирүү бир муштундай болгон бир олуттуу күч жок болуп атат да. Классикалык традициялык журналисттер союзу деген кайда калды? Кийин түзүлгөн көз каранды эмес журналисттер союзу деген кайда калды? Башка журналистикага тиешеси бар бейөкмөт уюмдар, коомдук уюмдар деген кайда калды?
Могул сентябрь боюнча социалдык тармактарда көп талкуу болуп атат да. Кандай болгон күндө дагы бул мамлекеттик телеканалдар көрсөтпөгөн маалыматтарды көрсөтчү эле деген пикирлер, же болбосо сөз эркиндиги ушуну менен өлдү деген ар кандай пикирлер айтылып атат да. Эми сөз эркиндигине бул соттун ушул чечими дагы кандай таасирин берет? Буга чейин ушул занозага байланыштуу дагы сот али жыйынтыктала элек.
туура айтасыңар, заң узага байланыштуу уже канчанчы сот чечими качан каерден чыкканы уже артынан карап эле адамда жүргөн адамдар билбесе мындай чаташып калдык да. Миллиондордончу, миллиондор ушунчалык көп мамлекеттик телеканалдарга альтернативалуу маалымат берген телеканалдарды кичине эле баш көтөрсө жаба турган жерде болуп турушат. Баарыбыз түшүнүп турабыз, алдыда чоң саясий өнөктүк президенттик шайлоо турат.
Ошол эле учурда ушу соттун ушундай чечимдери менен сөз эркиндигин бууп коюу, ошо тилди байлап коюу деги эле мүмкүн эмес, баары бир башка жагынан чыга берет деген пикирлер да жок эмес да?
Ооба, чыга берет. Мына тиги заноза деле, занозанын эң белгиси жанагы аталышына чейин алып деле алар башка аталышка көчүп кетпедиби, кактус медиа деп. Билбейм, сентябрда иштеген кесиптештердин ошондой маневр кылганга мүмкүнчүлүгү жетишеби жокпу билбейм, бирок булар деле жөн калбаса керек, балким бир башка бир нерсени ойлоп таап чыга беришет го деп ойлойм.
Соттун ушундай чечимдери мындан аркы басылмалардын иштешине кандай таасир берет? Цензураны көбөйтүшү мүмкүн, дагы кандай бир өзгөрүштөргө алып келиши мүмкүн?
Сентябрдын акыбалын көргөн башка массалык маалымат каражаттары эч ким ай уй дей элек деле өздөрүнөн өздөрү цензура киргизет. Ар ким өзүнө киргизет цензураны. Бул үчүн атайын көрсөтмө берип антип эле минтип эле иштин такыр кереги жок. Эми ар ким өзүн өзү цензура жасайт.
Экинчиден ушул журналистикадагы бир такталган гана маалыматты берүүгө аракеттенет деген бир плюс жактары болушу мүмкүнбү?
Болуп кабыла калышы мүмкүн, эми андайды жокко чыгарганга болбойт албетте. Биз көп нерседен, көп маалыматтардан артта калабыз же көп маалыматтар жабылып калат, мурдагыдай айтылбай калат деген коркунуч көбүрөөк ага караганда.
Журналист Аскер Сакыбаева Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын кесиптешим Канымгүл Экеева кепке тартты. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салалы. Чүйдө жол кырсыгы 4 адамдын өмүрүн жалмады. Окуя бүгүн болгонун Азаттык радиосуна облустук батырлык милициянын маалыматкачысы Тилек Исаев билдирди. Йемен Иранды Хуси шииттерин колдоп жатканы үчүн айыптап чыкты. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков парламентти кезексиз жыйынга чакырды. Жыйын 25 августка белгиленди. Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Мындай чечим бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынды. Бишкекте ак илбирстин айкели орнотулганы да кабарланды. Ооган лидери Ашраф Гани менен НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг АКШ президенти Дональд Трамптын Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын кубаттап чыгышты. Президент Трамп дүйшөмбүдө Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча көптөн күтүлгөн стратегиясын жарыялап, аймактагы аскерий операциялардын мөөнөтү кырдаалга жараша аныкталарын билдирген эле, ал ошондой эле Пакистанды террорчул уюмдарды колдойт деп дагы сынгалган. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
Шайлоо өнөктүгү маалында Американын эң узакка созулган согушун токтотууну убада кылган президент Дональд Трамп Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын дүйшөмбүнүн кечинде Вирджиния штатындагы Форт Майер базасында жарыялады. Ал башында Ооганстандан аскерлерди чыгарып кетүүнү мерчимдегенин, бирок маселени изилдеп чыккандан кийин башкача тыянакка келгенин айтты. АКШ президенти талиптер менен кармашып жаткан Ооганстанга кошумча канча аскер жөнөтөрүн айтат деген жоромолдор болгон. Бирок президент Трамп Ооган жергесиндеги жана Түштүк Азия аймагындагы аскердик аракеттерге катыша турган аскерлердин саны жөнүндө сөз кылбай турганын, ал түгөл аскердик операциялардын мөөнөтү чектелбестигин айтты.
A core pillar of our new strategy is a shift from a time
мөөнөткө негизделген мамиледен кырдаалга негизделген мамилеге өтүү биздин жаңы стратегиябыздын башкы таянычы. Аскердик аракеттерди баштоонун жана бүтүрүүнүн мөөнөтүн алдын ала айтуу АКШ үчүн тескери натыйжа берерин буга чейин бир нече жолу айткам. Биз аскерлердин саны же алдыга аскердик аракеттердин планы жөнүндө сөз кылбайбыз. Мындан ары жадыбал эмес, сөз болуп жаткан жердеги кырдаал биздин стратегияга багыт берет. Американын душмандары биздин пландарыбызды эч качан билбеши керек. Биз чыгып кеткиче күтүп турабыз деп ишенбеши керек. Биз качан чабуул коёрубузду айтпайм, бирок биз чабуул коебуз.
АКШ жана НАТО күчтөрү 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йорктогу террордук чабуулдан кийин Ооганстанга кирген. Буга ошол учурда Оогансандын башында турган талиптердин өкмөтү Аль-Кайда баштаган террорчул топторго баш калка берди деген жүйө негиз болгон. Бир нече жылга созулган кармаштан кийин талиптер бийликтен кол жууп, 2014 жылы Американын жана НАТОнун күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Оогансандан чыгып кеткен. Оган жергесинде калган 8400 америкалык аскер жана НАТОнун 5000 жоокери көбүнесе Оган армиясына кеңеш берүү жана машыктыруу милдетин өзүнө алган. Бирок соңку 3 жылда талиптер Оган өкмөтүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, соңку маалымат боюнча өлкөнүн дээрлик 40%ына өз көзөмөлүн орнотту. Мындан улам Оган өкмөтү жана АКШ генералдары Оганстанга кошумча күч жөнөтүү зарылчылыгын айткан. Президент Дональд Трамп жаңы стратегиясын жарыялап жатып, Оганстандан аскерлерди чыгарып кетүү террордук уюмдардын кайра кайтышына өбөлгө түзөрүн, Ирактагы катачылыкты кайталоо зарылдыгын белгиледи. Ал ошондой эле Пакистанды экстремисттерди калкалады деп кескин сындады.
We can no longer be silent about Pakistan.
Мындан ары чүлкүмгө жана анын чегинен тышкары аймакка коркунуч жараткан террорчул уюмдарга, талиптерге жана башка топторго Пакистандын бейиштей шарт түзүп беришине унчукпай кое албайбыз. Пакистан биздин Ооганстандагы аракеттерибизге өнөктөш болуу менен көп нерсе табат. Кылмышкерлер менен террорчуларды калкалай берсе, көп нерсе жоготот.
Дональд Трамптын жаңы стратегиясын айрымдар колдосо, кайсы бири так эмес деп сынга алышты. Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг президент Трамптын кырдаалга жараша иш кылуу планын колдоп, өнөктөш өлкөлөр Оогансындагы террорчулуктун тамырын кыркууга кызыктар экенин айтты. Ооган президенти Ашраф Гани жаңы стратегияны өзгөчө кубаттап, Америка ооган кызматташтыгы мурдагыдан да бекем деп билдирди. Талиптердин өкүлү Забиулла Мужахид АКШнын жаңы планын эски жана бүдөмүк деп мүнөздөп, Америкадан Оогансындагы күчтөрүн чыгарып кетүүнү талап кылды. Пакистандык эксперт Мухаммед Такем Дональд Трамп буга чейинки президенттерден айырмаланып, Пакистандын ролун дагы аныгыраак белгилегенин Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Пакистан өкмөтү болсо баштан бери мындай айыптарды негизсиз деп четке кагып келет. Президент Трамп январь айында кызматка киришкенден кийин Ооганстан боюнча стратегия каралып чыгарын айткан. Ал дүйшөмбүдөгү кайрылуусунда келечекте талиптер менен тынчтык келишими түзүлүшү мүмкүндүгүн четке каккан жок. Ошол эле учурда АКШнын Ооган өкмөтүнө көрсөткөн колдоосу чексиз эместигин айтып, расмий кабылды реалдуу реформаларды жана жылыштарды жасоого чакырды.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Бир үздү улантабыз. Кызыл суу Кыргыз автоном облусунун тургуну былтыр Кыргызстандын жарандыгын алган турда Хунабылет Кытайда бий күнү камакка алынды деп анын жакындары кыргыз бийликтерине жардам сурап кайрылышты. Алар 34 жаштагы турда Хунабылет Кыргызстандын жарандыгын алган үчүн камалды деп өз жаранын коргоодо бийликтер чабалды кылып жатат дешүүдө. Кыргыз бийлиги болсо муну Абылет кыргыз паспортун алардан мурда Кытайдын жарандыгынан чыкпаганы менен байланыштырып жатат. Теманы Нуржан Токтоназарова улантат.
Бишкектин тургуну Муслихиддин Салимов жакын досторунун бири, кытайлык кыргыз Турдакун Абылет 4 айдан бери дайынсыз болуп жатат деп билдирди. Анын белгилешинче, Турдакун Абылет 2 жыл мурун Кызыл Суудан Кыргызстанга келип, былтыр 25 октябрда кыргыз паспортун алган. Ошондон кийин анын Кызыл Сууда калган атасы белгисиз себеп менен камакка алынганы маалым болгон. Кызыл Суудан туугандары, укук коргоо органдары Абылет менен байланышып, Кытайга кайра барса, атасы камактан чыгарын айтышкан экен. Ошондон улам Кытайга жол тарткан Абылетти апрелде чек арадан өтөрү менен кармап кетишкен. Кетер алдында кокус камап койсо, кыргыз бийликтерине кайрылууну суранып, Кытайдагы туугандарынын телефон номурларын да калтырып кеткен экен. Бирок Муслихиддин Салимов досунун Кызыл Суудагы туугандарына чалып, оңчулуктуу жооп ала албай койдум дейт.
Байкелерин сурай турган болсок, ооба же жок. Кабар бар, кабар жок. Башка сөз жок да. Келди, же келген жок. Анан тигилер кармашты, тиякта камалып турат, сөз айта алышпайт да. Жагдайлар ошондой экен да, алар баягы ачык сүйлөшүшпөйт экен. Ар биринин баягы текшерүүлөрү болот дейт. Тигилерге ал жактан проблема болбосо деп мен да бирдекелер сурай албай атам да, тиги досубуз жөнүндө. Эмне болду? Эмнеге камалды?
Муслихиддин Салимов кытайлык досунун кабарын билгенге жардам берүү өтүнүчү менен Кыргызстандын тышкы иштер, ички иштер министрликтерине, консулдук кызмат департаментине кайрылган. Аталган мекемелер турдакун абилет кыргыз паспортун алардан мурун Кытай жарандыгынан чыгуу жараянынан өткөн эмес деген жооп кайтарышкан. Буга абилеттин Салимов баштаган саналаштары ынанган жери жок.
Камала турган бир эч бир эме жок болуп атат. Гражданство алганда тигил жактан учеттон чыкпай келгендиги үчүн камап коюшту шылтоо кылып атышат да. Кыргызстандан гражданство алып аткан кезде тигил жактан автоматически учеттон чыгат деген маалыматтар да бар да.
Салимов тең тушунун камалышын Кытайда этникалык кыргыз, уйгур, казак тектүүлөргө диний экстремизмге байлаган кысымдар көбөйүп жатат деген жоромолго көбүрөөк байланыштырууда. Турдакун Абулеттин чоо жайын билүү үчүн Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо кыргыз жарандыгын алган бул адамдын Кытайда камакка алынышынын себептери иликтене баштады деп билдирди.
Абилет уулу Турдакун мурда Кытай жараны болгон, бирок жарандыктан чыгуу жараянын өткөн эмес. Иш жүзүндө Абилет уулу Турдакун Кытай Эл Республикасынын жараны болгондуктан мындай учурда Кыргызстан Кытайдын ички иштерине килише албайт. Ушундай жагдай түзүлгөнүнө карабай, тышкы иштер министрлиги Турдакундун укугун коргоо багытында иштерди аткаруу боюнча Кытай тарапка расмий кайрылдык, жооп күтүп жатабыз.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет жактан келген этникалык кыргыздарга паспорт берүүдө жеңилдиктер каралган. Алар берген арызынын негизинде Кыргызстанга келгенге чейин жашаган мамлекеттин жарандыгынан чыкпаса деле кабыл алынууга тийиш. Ал тапта Кытайдан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кыргыздардын айрымдары Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунда басым күчөдү. Туугандары, тааныштары камалып жатат деп билдиришүүдө. Бирок коопсуздукка шек келет деп аты жөнүн жана оюн ачык айтууну каалашкан жок. Ысымын жарыялабай эле коюуну өтүнгөн атуулдардын бири мындай маалыматтар менен бөлүштү.
Бутырдан баштап айрыкча дим туткан адамдарга оор мына чектөөлөр пайда болду. Мисалы, чоондон кыргыз жигиттери камоодо жатат. Негизинен шылтоолор деле түшүнүксүз. Эмне мындай бир мыйзамга төкөлбөгөн нерселер менен эле камап атат да. Үйүнөн Куран китеп таап алса, же жай намаз таап алса, же жума намазга барып койсо, же ажыга барды, же болсо Кыргызстанга кирип чыкты деген сыяктуу шылтоолор менен ондогон жылдарга камап салып атат да. Ошолордун арасынан мисалы үчүн Сулайман Орозо деген жигит бар эле. Ал деле ошо болбогон бир шылтоо менен 5 жылга кесилди. Абуталип деген жигит бар эле. Ал сакал койдуң деген жүйө менен 17 жылга соттолуп кетти.
Аты жөнүн жашырган кытайлык кыргыз Кытайда былтыртан бери басым күчөгөнү себептүү ал жактагы атене бир туугандары өзү менен байланышып сүйлөшүүдөн качып оолактап жатканын айтып берди.
Кабарлашуу мүмкүн эмес болуп калды да. Эми Кыргызстанда дагы ондогон студенттер ошо билим алып жаткан Кызыл Суудан келген студенттер. Аларды дагы ошо Кытайга чакыртып кыйнап атат келгиле деп келбейм деген каникулда барбайм дегендер болсо ошо Кытайдагы атенелерин кысым кылып.
Быйыл 31 мартта эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Кытай бийлиги Шыңжаң Уйгур автоном районундагы дин тутуу эркиндигин мурдагыдан дагы чектеп жатканын, аймакта сакал койгон, жабык кийинген же ашыкча динчил адамдар тууралуу бийликке маалымдагандарга $290 сыйлык каралганын жарыялаган. Кытай бийликтери адатта Шыңжаңдагы кыянатчыл көрүнүштөрдү, кол салууларды уйгур согушкерлеринен көрөт. Шыңжаң Уйгур автономиясындагы уйгурлар укуктары корголбой, Кытай жетекчилигинин дискриминациялык саясатынан жабыркап жатканын билдирип келишет. Кытай бийлиги болсо Шыңжаңда репрессиялар бар деген дооматты четке кагып жүрөт. Кыргызстандык коопсуздук боюнча эксперт, мурдагы чекист Артур Медетбеков Шыңжаңдагы уйгурлардын өз алдынча болуу аракеттери ал жактагы башка улуттук азчылыктарга кедергисин тийгизип жатат деген пикирде. Анын баамында 2016-жылы 30 августта Кытайдын Бишкектеги элчилигиндеги уйгур тектүү киши ишке ашырды деген жардыруудагы Бээжиндин катаал мамилесине түрткү болду.
Уйгур улутундагы кээ бир жаштар моменттен пайдаланышып, кыргыз, казак, өзбек аттарын алып, мамлекеттен чыгып кетүүгө, же жашынып калууда, же болбосо кандайдыр бир радикалдуу жумуштарга барарда, же ошолорго аралашканда, биздин болуп аткан бүгүнкү көрүнүштө Кытайдан чыккан уйгурдан башка улуттарга өзүнүн залакатын тийгизген учурлар дагы пайда болуп калды.
Буга чейин Казакстанда этникалык казактар арасында динден улам Кытайдагы туугандары кысымга алынып жатат деген нааразылык чыккан. Маселе 2 ай мурда Астанада президент Нурсултан Назарбаев катышкан казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында да көтөрүлүп, кытайлык казактардын көйгөйүн чечүүгө Астана киришкени маалымдалган. Кытайдын Шыңжаң Уйгур автономиясынын батыш тарабында жайгашкан Кызыл Суу кыргыз автоном районунда 250 000 жакын кыргыз жашайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин макала баяндарды Азаттык чекети ок сайтыбыздан окуп туруңуз, толкунда кала беребиз. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Кыргызстанда жарандарды медициналык кароодон өткөрүү, саламаттыгы тууралуу справка берүү жолдору канчалык талапка жооп берет? Текшербей туруп справка саткан мекемелердин жагдайына көңүл буруп жатабы?
Өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, анда ушундай сатып алабыз же тааныш аркылуу алабыз дегендерден алыс болуп, өзү өтүүгө даяр болушу керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы десек болот.
Бул темага алдыдагы жарым саатта Арайкөз Чарай талкуусунда токтолобуз. Микрофонду Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Эң оолу ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Түндүк Корея АКШ жана Түштүк Кореянын аскердик машыгуулары үчүн алардан аёосуз өч алаарын эскертти. Бул тууралуу Reuters Пхиняндын маалымат каражаттарына шилтеме кылып маалымдады. 10 жылдык оор эмгектен кийин жетишкен өзөктүк куралыбыз бардыгына карабай, бизди эч нерсе кылбай эле баарын жөн эле карап отура берет деген бул чоң жаңылыштык. Кошмо Штаттар акылсыз агрессивдүү аскерий аракеттеринин кесепеттери үчүн жооп берет деп билдирди мамлекеттик каналдын диктору. Түндүк Кореянын пикиринде Кошмо Штаттар менен Түштүк Кореянын бул кадамы Корея жарым аралында өзөктүк согуштун тутанышына багытталган. Жыл сайын өтүүчү аскерий машыгуулар быйыл 21 августта башталган, ага 70 миңдей аскер катышууда. Бул жолку машыгуу Вашингтон менен Пхиньян мамилелери чыңалып турган маалга туш келди. Түндүк Кореянын ракеталык сыноосуна байланышкан жаңжал Пхиньян өзөктүк дүрмө чыгарганын жарыялаган соң курчуп кеткен. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга көргүлүктү көрсөтөрүн эскертсе, Пхиньян Тынч океандагы Америкага караштуу Гуам аралына соккуруу планын караштырып жатканын билдирген. Кыргыз тажик чек арасындагы талаш териштирүүлүүдө. Чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев бул күндөрү иш сапар менен Баткенде жүрөт. 19 августта Лейлек районунун Жаңжыр айыл аймагынан Тажикстанга басымы жана көлөмү белгисиз кетип жаткан газ куурунда авариялык абал жаралып, аны оңдоо үчүн тажикстандык адистер чек арадан өтүү үчүн уруксат сурашкан. Кыргыз тарап алгач макулдук бербей койгон. Мындан улам ар кандай абалга даяр туруу үчүн аймак күчөтүлүп кайтарууга алынган. Бирок 20 августтун таңында чек арачылардын кайтаруусунда турган жерге тажик тараптын адистери кирип, кууруларды оңдоо иштерин жүргүзүп, кайра чыгып кетишкен. Жаңы жердеги катта тосу участогундагы 74-жылдан бери Тажикстан иштетип келген 20 гектарга чукул жерде кара май сордургуч 9 кууру жана табигый газ алуучу 5 скважинасы 2013 жылы талашка түшүп, тажик тарап таштап чыгып кеткен. 2016 жылы Кыргызстандын мүлк фондунун чечими менен Кыргыз мунай газ ишканасынын эсебине убактылуу өткөрүлүп берилген. Бирок ушул күнгө чейин Тажикстан жер астындагы куурлар аркылуу газды алып турганы белгилүү болду. Москвадагы Гоголь борбору театрынын көркөм жетекчиси режиссер Кирилл Серебренников 22 августта 68 миллион рубль көлөмүндөгү акчаны алдамчылык менен алган деген шек менен кармалды. Мындай маалымат тергөө комитетинин интернеттеги сайтында жарыяланды. Май айында Серебренников тергөө комитетинде күбө катары суракка алынып, анын үйүндө жана ал жетектеген Гоголь борбору театрында тинтүү жүргүзүлгөн. Тергөө комитети тинтүүлөр Серебренников 2011-2014 жылдары жетектеген 7-чи студия ишканасы өлкө бюджетинен 200 миллион рубль урдаган деген кылмыш ишине байланыштуу болгонун билдирген. Бул иш боюнча камакка алынган 7-чи студиянын эсепчиси сотто Серебренниковко каршы көрсөтмө берген. Жазында күч түзүмдөрүнүн таанымал театр режиссёруна жасаган мамилесин сынга алып, Серебренниковду ондогон маданий ишмерлери коргоп чыгышкан. Серебренников ошондой эле бийликке каршы нааразылык акцияларына да катышып келгени менен белгилүү. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадралиевдин жабыркадым деген Мирлан Жолдошов президент Алмазбек Атамбаевке кайрылды. Ал бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда буга чейин 3-4 жолу кайрылуу жолдогон, бирок майнап чыкпай келет.
Булар зордук кылып акчасынын күчү менен сотторду да сатып алып коркутуп үркүтүп бизди жалган жалап жабап атышат деп ак үйдөгү президенттин астындагы адамдарга жалган маалыматтарды жеткирип, кыйын кайра тергөөгө кетирибизди.
Жолдошов Кадралиевке оштон үйүн ашканасын алдырып жиберип, жалпысынан 230 000 долларга зыян тартканын айтууда. 2014 жылы башкы прокуратура жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадралиеванын бир тууганы Канжар Кадралиевке карата кылмыш кодексинин бейбаштык, опузалуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча иш козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Анын тарапкерлери кылмыш иш негизсиз козголгонун айтып келатышат. Кадралиевке иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдык деген бир нече ишкердин арыздары негиз болгон. Кылмыш ишти Бишкектин Октябрь райондук соту карап келип, өткөн аптада кайра тергөөгө жөнөткөн. Казакстанда жасалма паспорт менен Сириянын жарандары кармалышты. Казакстан бийликтери жасалма паспорт менен Сириянын 8 жараны Алматы жана Астана аэропортторунда кармалганын билдиришти. Өлкөнүн чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, алардын 6 Алматы аэропортунан кармалган. Алар Тегерандан келип, Казакстанды транзиттик өлкө катары пайдаланып, Евро биримдикке кирүүнү көздөшкөнү маалым болду. Ал эми дагы Көбүк Британияга чыгып кетүү үчүн Астана аэропортуна барган кезде кармалышкан. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматына караштуу чек ара комитетинин кабарлашынча, кармалгандардын жанынан жарым жартылай жасалма Болгариянын паспорттору чыккан. Тактап айтканда, ал паспорттордун бир барагы алмаштырылып, жасалма штамптары коюлган. Ушул эле Казакстанда өтүп жаткан көкбөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча дүйнө чемпиондугунун экинчи турунда Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешип, 11-2 эсебинде кыргыз көкбөрүчүлөрү жеңишке жетти. Буга чейин Кыргызстандын командасы мелдештин биринчи турунда Монголия курама командасын 4-0 эсебинде жеңип алган. Эртең 23 августта Кыргызстан Түркия менен ойнойт. Ал эми финалдык оюндар 28 августта өтөт.
Кыргыз көкбөрүчүлөрүн ийгилик каалайбыз. Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чек.org. Эми кезек Арайкөз Чарай талкуубуздун кайталоосуна келип жетти. Бул жолу жарандарды медициналык кароодон өткөрүү маселеси тууралуу сөз кылабыз. Талкууну Бүкөн Досалиев алып барат.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстанда жарандар баласын бала бакчага, мектепке жана жогорку окуу жайларга берерде медициналык тыкыр кароодон өткөрүп, тиешелүү мекемелерге медициналык маалыматтарды тапшырууга милдеттүү. Ушундай эле тыкыр кароодон аскердик кызмат өтөөчү уландар да өтүүгө милдеттүү. Андан тышкары айдоочу, аспошчу, мугалим, айтор, калк менен иштей турган кызматтарга барчу адамдардын бардыгы медициналык справка чогултушу зарыл. Медициналык кароолорду өткөрүүнүн тартиби кандай жана анда кандай талаптар камтылган? Эмне үчүн коомдо кароолор өң таанышы жок калыстык менен өткөрүлүп, маалыматтар адилет берилет деген ишеним аз? Кароодон өтүү акысы кандай чектелген жана ал каражат кайда жумшалат? Бүгүнкү Арайкөз Чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев жана Бишкектеги студенттик поликлиниканын башкы врачынын орун басары Дамира Исабекова катышат. Анда алгачкы суроо Арстанбек мырза сизге: Кыргызстанда медициналык кароолорду өткөрүүнүн жалпы тартиби барбы? Ал кандай бекитилген жана анда кандай талаптар камтылган? Анын ичинде аскерге чакырылган уландарды медициналык кароодон өткөрүүнүн кандай өзгөчөлүгү бар?
Бияктан айта кетсем, азыр мына президенттин указы чыгат, андан кийин өкмөттүн токтому чыгат. Ушул өкмөттүн токтомуна бүт медициналык кароодон мына өзүм төрагалык кылып, менин 7 областта областтык кароо пункттары ачылат. Өзүмдүн офицерлерим ошол жерге барып баягы төрагалык кылып, анан ошол жерден райондун, областтын врачтары бөлүнүп берилип, анан биринчи ирет ошол райондо медициналык кароо өткөрүлөт да. Мына алдын ала айта кетсем, мына 15 жаштагы балдарды диспансеризация деп коебуз. Диспансеризацияны 15 жаштан баштайбыз. Ошол райондогу медициналык жанагы ССМ-дердин врачтары менен военкоматтын сотрудниктери барып, ошол кароодон өткөрүп, ар бир айылды кыдырышып, анан кийин диспансеризация бүтөт сентябрь айында. Сентябрдан кийин 10 декабрда и анан январь февральда 16 жашка толгон уландарды биз пропискадан өткөрөбүз. Ошол алгачкы каттоого алабыз да. Ошол алгачкы каттоого алганда дагы медициналык кароо болот. Ошондон өткөрүп, анан кимдин ден соолугу кандай экенин, баягы соо баланы ошол жерден эле аскер кызматына сен баланча жерге барасың, сухопутный войскага болобу же пограничникеби же национальный гвардияга деп өзүнчө ошол эле 16 жаштан эле бөлүнө баштайт. Анан эгер ден соолуктарынан бир кандайдыр бир муктаждыктарды пайда болсо, ошол ден соолуктарын карап туруп анан биз эмеге дарыланганга жөнөтөбүз.
Демек медициналык жалпы кароодон өткөрүүнүн кандай тартиби бар?
Эми тартиби биздин өзүбүздүн райондук аскер комиссариаттарында призывной пункт деген болот да. Ошо призывной пункттарга ар бир врачтарга бирден комната бөлүнүп берилген. Ошол жерден отуруп алып туруп анан жакшынакай өзүлөрүнүн баягы ишин аткарышат. Баягы айыл айылдан баягы эмеге график түзүп коюп туруп алдырып келебиз. Ошол военкоматтан өтүшөт. Анан жанагындай бир көйгөйлүү маселелер болуп оорулар болуп калса ошол жерден отуруп врачтарыбыз эмеге территориальный больницага же болбосо өзүнүн ССМге направление жазып беришет дарылангангач. Андан кийин анан медициналык кароо ушул аскер кызматына мен жана айтып кетпедим, токтом чыккандан кийин мына сентябрда баштайбыз, 1-сентябрдан 30-ноябрга чейин эме аскерге чакыруу башталат. Ошондо биздин кайра эле ошол медэменин призывной пунктка келишип ошол бизге бөлүнүп берилген врачтар, бүт специалисттер, баягы терапевт, хирург, отоларинголог, окулист дегенин баары бөлүнүп беришет да. Медсестрага чейин, техперсоналдарга чейин. Анан ошолор карап баягы ден соолуктарын тастыктап, анан аскер комиссары эмени балдарды ошол кайсы аскерге кызматына жарар экенин ушул жака бөлүштүрөт. Андан кийинки этабыбыз областтык кароо пунктуна келишет. Ошо областтык кароо пунктунда эле кайра эле 7 областта 7 эме комиссия отурат. Ошол райондон текшерилип келген балдарды дагы бир жолу текшерип, анан аскер бөлүктөрүнөн да врачтар келишет. Ошолордун баары карап туруудан кийин анан аскерге жөнөтөт.
Түшүнүктүү, рахмат. Дамир айым, азыр ушул тапта балдарын мектепке жаңыдан берип жаткан ата энелер медициналык кароодон өткөрүүгө милдеттүү да, туурабы? Анан ушул кароодон өткөрүүнүн акысы канча? Эгер ата энелердин кароодон өткөрүүгө материалдык жактан чамасы жетпесе, балдарын мектепке мектеп албай коюуга укугу барбы, кандай болот?
Саламатсыздарбы? Мен студенттер бейтапканасында иштейм. Биз 30 окуу жайды карайбыз. Мектепке азыркы сурооңуз боюнча мектепке бара турган болсо, эгер бала бакчада барган болсо, аларга жанагы форма 063 деген 63 деген форма башталат. Ал жакта бүт эмдөөлөр, ошол бала бакчага барып аткан кездеги врачтардын кароосу бүт каралып турат. Ошол боюнча анан мектепке келишет. Эгер барбаган балдар болсо, алар ошол эле жашаган жердеги поликлиникага кайрылышат. Ал жакта педиатр кароодон өткөрөт, ал жакта канын текшерет, андан невропатолог, окулист баары өтүшөт. Булардын баардыгы бекер.
Арстанбек мырза, сиз ушул тармакта көп жылдан бери иштеген адыш катары айтсаңыз, эмне үчүн коомдо медициналык кароолор өң таанышы жок калыстык менен өткөрүлүп, маалыматтарга адилет берилет деген ишеним аз?
Эми беркиндей баягы гражданский өз экебиз айтып атат, аяктан кандай экенин мен билбейм, бирок бизде бүт баары бекер. Бул өтпөйм деген призывник болсо дагы биз ошол мажбурлап алып келип туруп өткөрүп, ошонун ден соолугун тастыкташыбыз керек. Анткени мыйзамда каралган ар бир жаран аскер кызматын өтүүгө милдеттүү депчи.
Балким бир кандайдыр маалыматыңыз жок болсо керек. Мисалы үчүн, Арсенбек мырза, жакында аскерге бара турган баласын медициналык кароодон өткөргөн бир кесиптешибиз, биздин эле кесиптешибиз, кароо үчүн алынган кызмат акыга аябай таң калганын билдирип келди да, мамлекет үчүн аскердик кызмат өтөй турган уландын медициналык кароодон өтүш үчүн ата энеси 1000 сомдон ашык акча төлөптүр. Мамлекеттик армияда кызмат өтөй туруп өтөгө даярданып жаткан болочок жоокер үчүн эмне үчүн акы алынат?
Эми бул ССМ-дердин кандай эмеси прескуранты бар экенин билбейм. Бирок биздин токтомубуз чыккандан кийин аскер кызматына жанагы биздин акты берип, направление берип жөнөтөбүз да. Ошол жолдомо берип жөнөткөндө центр семейной медицины кайсы райондого кандай караса, ошол райондун ССМ-ы бекер ден соолугун тастыктап, анан кээ бирлери бар, баягы айта кетейин, биздин жарандарыбыз баягы келип алып эле өзүнчө ушундай бир доомат кыла беришет да, убагында өтүшпөйт. Анан кийин аскерге жөнөйм, анан кийин ушул мага срочно керек дегенде, анан биз деген баягы этап менен өткөрүп атабыз да. Срочный өзүлөрүнүн бул баягы ССМ-дердин эмеси болот экен, срочный дегендери платный болуп калат экен. Анан бул бесплатныйга бул күтүш керек. Мисалы үчүн бүгүн өтсө, эки күндөн кийин же үч күндөн кийин эмени чыгарып берет. Флюорографияны. Обширный снимок деп биздин терапевттер эмелер тиги фтизиатр менен рентгенолог отурат да. Алар кичинекей эле бир так көрүп калса, алар кайра обширный снимок дегенге жөнөтүшөт да. Анан ошондой бир ситуациялар болуп калат экен. Анан жарандарыбыз барып анан мен срочно тарттырышым керек деп анан баягы частный клиникаларга барып алат да, анан очойто акчаны төлөп туруп анан ошондон нааразы болуп калып атышат да. Кээ бирлерин направление беребиз, ошол направленияны бергенде ССМ-ге барбай частный клиникаларга барып алып атышат да.
Частный
клиникалар. Ошол жеке клиникалар деген өтө көп болуп кетиптир. Эми аны өзүңүз билесиз, бир эле анализди тапшырыш үчүн 2000-3000 сомдон төлөп коет. Ошон үчүн биздин жарандарыбызга айта кетер элем, ушул биздин өзүбүздүн мына райондук кароодон өтүп атканда медиктердин айтканын жасаш керек. Каяка бар десе ошол жака барыш керек да, өтүш керек. Ошо мен ошону айта кетем да.
Арагөз Чарай талкуубузду бир саамдан кийин улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Түндүк Корея АКШ жана Түштүк Кореянын аскердик машыгулары үчүн алардан аёосуз өч аларын эскертти. Бул тууралуу Reuters агенттиги Пхеньяндын маалымат каражаттарына шилтеме кылып маалымдады. Кыргыз Тажик чек арасындагы талаш териштирүүдө 19-августта Лейлек районунун Жаңы Жер айылынын аймагынан Тажикстанга басымы жана көлөмү белгисиз кетип жаткан газ куурунда авариялык абал жаралып, аны оңдоо үчүн Тажикстандык адистер чек арадан өтүүчүн уруксат сурашкан эле. Москвадагы Гоголь борбору театрынын көркөм жетекчиси Кирилл Серебренников 22-августта 68 миллион рубль көлөмүндөгү акчаны алдамчы менен алган деген шек менен кармалды. Ал тапта Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевдин жабыркадым деген Мирлан Жолдошов президент Алмазбек Атамбаевга кайрылуу жолдоду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми кезек кайрадан эле Арагөз Чарай талкуусунун экинчи бөлүгүндө аны Бүбүкан Досалиев алып барып жатат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда медициналык кароо калыс өтөбү деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев жана Бишкектеги студенттик поликлиниканын башкы врачынын орун басары Дамира Исабекова катышып жатат. Дамира айым, кандай дейсиз? Деле ата энелердин жана балдарын мамлекеттик мектепке бере турган балдарынын мамлекеттик дарылоо мекеме сиздер иштеген поликлиникада мисалы үчүн акы төлөп кароодон өткөрүшү мыйзам ченемдүүбү?
Ар бир бейтапканада антимонопольный комитет менен түзүлгөн, алардан утверждать этилген прескурант болот. Мисалы үчүн биздин бейтапканада флюорография өтүш үчүн 21 сом төлөшөт. Ал 21 сом ошол эле кайра флюоропленка алганга кайра кетет. Азыр кымбат болгон үчүн биздин бейтапканада аябай минимальный баада абдан эң арзан баа деген эсеп бар да. Ар бир бейтапканада закон боюнча 7 жашка чейин бекер, калгандарына жана 50% льгота деген өзүлөрүнүн бөлүмдөрү бар, ошол боюнча төлөшөт. Бул жактан мынакей азыр айтып кеткендей, ар бир врач ал өзүнчө ответственный, жоопкерчиликти алат да. Анткени мынакей армияга кетип аткан болсо деле, ал эгер ошол бир ооруну мындай обследовать этпей туруп жиберип жиберген болсо, ал кызмат өтүп атканда бир ооруп ошол чалгы күчөгөн болсо, анда ал врачты күнөөлөшү мүмкүн да. Ошондуктан көрүп баардыгын обследовать эткенге текшергенге алар укуктуу да. Кээ бир учурларда мисалы үчүн жүрөгүн тарттырганга ошол эле ЭКГ, ошол эле ЭХКГ дегендер бар. Алар бейтапканаларда болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн алар башка жака жибергенге дагы болот. Кээ бир учурларда ашказанын мисалы үчүн язвасы бар болсо ашказан тарттырганга болот. Же болбосо невропатолог баягы грыжам бар, же болбосо башым дайыма ооруйт деген болсо ал мамлекеттик бейтапканаларда андай кымбат
томографиялык
изилдөөлөрдүн аппараттары жок.
Демек барып туруп төлөп анан кийин изилденип келүүгө милдеттүү болот, э?
Милдеттүү болот, анткени эгер бейтапканада ошол бейтапканада жашаган райондукунда бар болсо, ал ошол жерден өтөт. А эгер жок обследованиялар болсо, анда докторлор түшүндүрөт. Бул сенин ден соолугуң үчүн муну өтүшүң керек деп. Анан эгер жок өтпөйм деп эметсе анда алар жазып бергенге дагы кат түрүндө отказ жазып бергенге дагы укугу бар. Анткени ал кийинки учурларда кандайдыр бир жана мен айтып кеткенде ошол оорусу обострение болуп күчөп кандайдыр бир зыян келтирген болсо анда врач күнөөлүү болуп калышы мүмкүн.
Врач жооп берип калат, э? Дамир айым, быйыл медициналык кароодон өткөн абитуриенттердин бирөө эч бир поликлиникадан кыйналбай эле справка алды. Справка үчүн 30 сом төлөсөң болду, эч кандай текшерүүсүз эле алат экенсиң деп айтты да. Анан ушундан улам эл арасында болочок адистердин саламаттыгы эч кимди ойлондурбай эле медициналык кароо бул каражаттаунун булагы болуп калды деген пикирлер айтылып жатат да. Сиз буга кошуласызбы же ага негиз жокпу?
Мен ага кошулбайм. Биздин бейтапканага кайрылгандардын баары бул сиз айткан ойдон алыс. Анткени окуу жайга тапшырып жатканда 086 формасындагы медициналык кароону өткөн справка тапшырышат. Ал бизге келе электе ар бир абитуриент жашаган жеринен текшеринип ошону даяр түрүндө окуу жайга алып келет. Окуу жайга келгенден баштап кароону биз карап баардыгын карайбыз. Ал өтүп абитуриент болуп жаткандагы справкалардын кайдан алганын чындыгында эле өткөнүн биз териштирбейбиз. Анткени ар бир абитуриенттин, ар бир ата эненин баласынын ден соолугу өзүндө. Алар азыр ар бир адам өзүнүн ден соолугун ойлосо, өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, анда ушундай сатып алабыз же мындай алабыз, тааныш аркылуу алабыз дегендерден алыс болуп өзү өтүүгө даяр болушу керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы десек болот, анткени ден соолук ар биринеки өзүнүкү.
Демек ата энелер келсе же болбосо абитуриенттер өзүлөрү келсе баардыгын текшерип акысыз текшерип берүүгө медициналык кызматкерлер даяр, мекемелер даяр.
Даяр. Бул 086 форманы тапшырыш үчүн бүт специалисттерден өтүшөт. Мен азыр мынакей бланкын ала келдим. Жана айтып кеткендей флюорография обязательно, анткени туберкулез программасы боюнча, алдын алуу боюнча ал флюорографиядан өтмөйүн биз буну толтурганга акыбыз да жок. Өзүңүздөр билесиздер, кургак учук ал сүйлөшкөндө да жугушу мүмкүн. Ошон үчүн башка адамдардын ден соолугун оңдоо боюнча дагы алдын алуу боюнча биз ал жумушту өткөрүшүбүз керек. Абитуриенттер бизге бул форманы толтурууга келишпейт. Алар, мен жана айтып кеттим, өзүлөрүнүн жашаган жерлеринен толтуруп андан кийин анан окууга тапшырышат, андан кийин анан биздин көзөмөлдүгүбүзгө келет. Эгер бизде окуп жүрүп мисалы үчүн орто окуу жайын окуп анан жогорку окуу жайына тапшырам дегендер болсо анда бизден өтүшөт. Бул жакта специалисттердин баарды кароого акысыз. Анан флюорографияны 21 сом төлөшөт. Эгер мурунку жылы жанагы бизде ар бир жылы өткөрүп турабыз да плановый флюорография депчи, обследование. Эгер андай болбар болсо ошону бир жылдын ичинде ал жарактуу болот, ошону коебуз дагы. Анан бул бекер эле справканы кийинки окуу жайга алып барганга болот.
Арстанбек мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып бир топ адамдардан айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн медициналык кароодон кандай өткөндүгүн сураштырдым да, мындай кыскача изилдөө катары. Алардын көпчүлүгү эч кандай кароодон өтпөй эле кандайдыр бир көлөмдөгү акчаны төлөп коюп алгандарын айтышты. Айрымдары ал жерлерге барып бирок тиешелүү акысын төлөп анан кийин эч кандай текшерилбей туруп эле справка алгандарын айтышты да. Мына кароонун өтүшүнө көзөмөл жокпу? Кароо чындап адилет өткөрүлүп жаткандыгына бир көз салуучу уюмдар барбы?
Эми мен баягы право жакты билбейм, бирок мен аскер кызматына жөнөтүп атканда мен андай медициналык кароодон өткөрбөй туруп кетирген мен өзүмө бул баягы
жоопкерчилик
мамлекетке кыянаттык жасаганым болуп калышы мүмкүн да. Анткени жана мына эме Дамир эжекебиз айтып кетпедиби? Бул бир эле флюорографиясы туура эмес баланы өткөрбөйүп кетирсем, анда бир кокусунан туберкулез болуп калса, бул 200-төй 300-төй баланы бул эме кылат.
Жугузат.
Жугузуп салат дагы, анан кийин бүт небоеготовный болот. Аны мен өзүмдүн башым менен жооп беришим керек. Ошон үчүн бияктан жана айтып кеттик го, ар бир оору менен аскерден кайтарылган балага тереңдетилип разборка жүрөт. Ар бир врачтан объяснительный алабыз, түшүнүк. Ошол эгер врачтан кетип калып ушундай бир эми көрбөй калып же бирдеме болуп өткөрбөйгөн болсо, анда врач өтө жогорку эме баягы
жоопкерчиликке
тартылат.
Мен уруксат берсеңиз, мен да кичине кошуп койсом, ушул транспортту айдоо боюнча, справка боюнча буга өзүнчө 083У деген формадагы справка даярдалат. Бул жерде 7 пункт бар. Ар бир айдоого өзүнчө пункт жазылат. Мисалы үчүн троллейбустарды, трамвайларды управление айдоого, өздүк машинаны айдоого, мотоцикл, мопед дегендерди да. Бул эми справканы бериш үчүн врачтар 225-чи өкмөттүн токтому бар. 2011 жылы чыккан. Ошого карата өткөрүшү зарыл. Анткени эгер көзүндө кандай бир оору болсо көрүшү боюнча, анда окулисттер биякта эгер жок коомдук транспортту айдайм деген болсо өзүнчө каршычылыктары бар да. А өздүк транспортко уруксат берген, ошол эле учурда өздүк транспортко уруксат берген оорулар дагы бар. Ошон үчүн бул 225-чи приказ менен, постановление менен өткөрүүгө зарыл. Анткени ар бир невропатологтун дагы өзүнүн оорулары бар. Кайсыл учурларда трамвайда, мотоциклге болбойт, же болбосо өздүк транспортко болбойт деген хирургтуку бар. Ар бир оорунун жазылган, ошого каршы бул жакка коюшу керек. Эгер ошол эле адам жок, мен жумушка кирип аттым эле деп бир кандайдыр бир ороосу менен келген болсо, ага биз бергенге акыбыз жок. Ошону толтуруу учурда мен да айтып кетким келет, бизде дагы ошондой случайлар болгон. Сүрөтүн чаптабай келишет, же болбосо личность удостоверяющий документи жок келишет дагы, өзүнүн оорусун жашырып башка бирөөнү киргизиши мүмкүн. Ошондой учурлар да болгондо, биз азыр бейтапканада же приписной жок, же болбосо паспорту жок, эч кандай документ толтурбайбыз. Бунда дагы студенттерибиз чырдашы мүмкүн, сен мына мага бербей атасың депчи, бирок биз мен жанакы жоопкерчилик үчүн бул өздүктү тактыктап туруп, анан ким экен деген, андан кийин анан согласно ушул 225-чи постановление карата толтуруп беребиз.
Дамир айым, ушул жол эрежесин бузган, автокырсыкка кабылган айдоочулар дароо наркологиялык экспертизадан өткөрүлөт эмеспи? Кечээ бир нарколог айтты да, айрыкча мас абалында автокырсыкка кабылган учурда туугандарынын, жакындарынын өң тааныштык суранышынын, өтүнүшүнүн негизинде соолчу деп жазылган учурлар көп болот депчи. Ал элдин баарын эле белгилүү, анан ошон үчүн мындай кемтикти жоюу үчүн Кыргызстанда көз карандысыз экспертиза кызматын киргизүү зарыл деп билдирди да. Ага макулсузбу, ошондой кызмат зарылбы?
Эгер наркологдор өзүлөрү ошондой тааныш аркылуу ушинтип жазып беребиз деп өзүлөрүн айтып отурса, көз карандылык комитетте деле тааныштары чыгат да бизде. Алар деле ошондой жолго барышы мүмкүн. Мен ойлойм, бул адам бул кырсыктан эч ким эметкен эмес,
кепилдик бере албайт.
Кепилдик бере албайт.
Кырсык болбойт деп.
Кырсык болбойт деп. Ал ошол айдап бараткан адам өзүн биринчи учурда өзүнүн авто унаадап отурган адамдарын биринчи ойлош керек да.
Демек ушул мамлекеттик мекемелерге элдин ишенимин арттыруу үчүн эмне кылыш керек, кыскача жооп берсеңиздер?
Эми элдин ишенимин арттыруш үчүн жанагындай эле биз мына медициналык кароодон өткөндө өз убагында келип өзүнүн баягы айыл өкмөттөрдөн келсе айыл өкмөттөрү менен чогуу келип ошол кароодон өтүп, анан врачтар айткан баягы жолдомолорду алып туруунан кийин кетсе жарандарыбыз баягы послушный болсо деп коет кыргызча эми орусча айтканда ошондой болсо анан кийин жакшынакай.
Демек бул болочок элдин тагдыры болгондон кийин ар бир адам өзүнүн ден соолугуна жакшы мамиле жасаш керек экен да. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда медициналык кароо калыспы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев жана Бишкектеги студенттик поликлиниканын башкы врачынын орун басары Дамира Исабекова катышты. Талкууну мен Бүүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Арай көз чарай талкуусу менен Азаттыктын кечки берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин кабарлар, маектер, макалалар сайтыбызда бар, дерегибиз azattik.org. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.